Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радиотун даушугайын. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштырууңузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алда тыңдайтын такырыптарыңызды айтып отурайын. Каңтардын 25-си совет кезинде атышуулуу болгон ГУЛАГдын шабылганына 50 жыл толуп отур. Онда барлыгы 60 миллион адам кугун сүргүнгө ушурап 40% атуу жазасы кесилди. Осы күнгө катышты Ар Рухка коомдук козголосу эске алуу чарасын өткөзүп отур. Сталиндик кугун сүргүн тусунда калык жаонун баласы деген ат менен балалар колониясында болгон азаматтар өздөрүн моралдык тургудан али күнгө актамагандыгын айтады. Жана оппозициялык тиркелмеген Алга партиясы жерге катышты мандиме жасаган жайлы тыңдайсыздар. Жана 2009 жылы оралмандардын келүү квотасы 20 000 отбасыга дейин көбөйгөнү жайлы айтабыз. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен Саида Бабамгожа тааныштырат.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдің сыртқы барлау қызметінің жұмысын күшейтуге және жетілдіруге бұйрық берді деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Назарбаев сыртқы барлау қызметінің директоры Аманжол Жанқұлиевті қабылдаған Жанқұлиев президентті өз мекемесінің іс-әрекеттерімен таныстырған. Дүйсенбі күні Алматыда қазақ жерін қорғауға қатысты Қазақстан компартиясы мен тіркелмеген Алға партиялары кіретін Народовластия блогы мәлімдеме жасады. Блог құрамына кіретін партияның жетекшілері, партия мүшелері мен барша азаматтарды Қытайға жер берілуі мүмкіндігіне қатысты наразылық митингісіне шақырып отыр. Коммунистік партияның жетекшісі Серік Болсын Әбділдин былай деп мәлімдеді.
Жалпы біздің ең бірінші жазған мәлімдемеміздің өзіне Назарбаев құлақ асып, ол жерді сатпаймыз деп айтып қойды. Бірақ та Назарбаевтың ондай уәдесіне сену қиын. Ол қазір сатпаймыз деп ертең сатып кетуден мүмкін. Сол себептен де әбден пысықталу үшін біз мынаны тағы да халықтың есіне салайық деп отырғанбыз.
Кыргызстанда түрмеге жабылган бурунгу коргоонуу министринин 85 жаштагы анасы Анипа Маматисаева ачтык акциясына кошулду деп хабарлайды Азаттык радиосунун кыргыз кызмети. Бурунгу министр Исмаил Исаковду колдоп ачтык акциясын жалгастырып жаткандардын саны 16га жетти. Олар Исаковдун босатылуун талап этип отур. Каңтардын 11-инде Исаков жемкорлукта айтылып 8 жылга бас бостандыгынан айрылган эди. Исаковго тагылган айыптардын саясий астары бар дейди онун колдоочулары.
Иракта химиялык Али деп танылып кеткен Али Хасан Аль-Маджид 1988 жылы Халлаб жагаласында шамамен 5000 күрт азаматынын өмүрүн кыйган чабуулга катысы бар деп айыпталып, дарга асылды. Ирак өкмөтүнүн баспасөз катчысы Али Аль-Дабахтын айтуунча, бурунку президент Саддам Хусейндин туусу болгон Аль-Маджидке чыгарылган өлүм жазасы дүйшөмбү күнү иске асырылган. Human Rights Watch уюмунун маалыматынча, Аль-Маджид 100000 күрттүн жоголуп кетүүнө катысы бар. Дүйсенбі күні Бағдаттың орталығында орын алған үш жарылыстан кемінде 36 адам қаза тауып, 70-тен аса адам жарақат алды. Алғашқы бомба Иштар Шератон қонақ үйі жанында, екіншісі Бабилон қонақ үйі алдында, ал үшіншісі Хамра қонақ үйінде жарылған.
Жер орта теңізінде орын алған ұшақ апатынан кейін 20-ға жуық адамның мәйіті табылғандығы мәлім болды. Бейруттан аттанған эфиопиялық ұшақ ауа райы нашарлаған кезде апатқа ұшыраған болатын. Ұшақтың ішінде шамамен 90 жолаушы, олардың ішінде ливандықтар мен эфиопиялықтар, сондай-ақ Британия, Канада, Ресей, Франция, Ирак және Сирия азаматтары болған. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Премьер-министр Саад Харири дүйсенбіні ұлттық аза тұту күні деп жариялады. Ресейдің Украинадағы жаңа елшісі Киевке барды. Бұл әрекет екі ел арасындағы қарым-қатынастардың қалпына келе бастағандығын білдіреді. Ресей президенті Дмитрий Медведев осыдан 5 ай бұрын, яғни 2009 жылдың тамыз айында Михаил Зурабовты елші етіп тағайындаған болатын, бірақ бірнеше күннен кейін Украина билігіне жолдаған ашық хатында Медведев батысшыл президент Виктор Ющенконы Ресейге қарсы саясат жүргізуді деп айыптап, Киевке жаңа елшіні жіберу туралы шешімін кейінге қалдыратындығын мәлімдеді. Ресей ресмилері Украина мен арадағы қарым-қатынастар келесі айда жаңа президенттің сайлануынан кейін жақсарады деп үміттенетіндіктерін айтты. Ақпанның 7-сінде президент сайлауының екінші кезеңіне түсетін үміткерлер, яғни оппозициялық жетекші Виктор Янукович пен премьер-министр Юлия Тимошенконың екеуі де Ресеймен қарым-қатынастарды дамытуға уәде етті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия мен Ауғанстан және Пәкістан президенттері өзара қарым-қатынастарын талқылау үшін Стамбулда кездесуде. Түркия Ауғанстан және Пәкістан елдерімен тығыз қарым-қатынаста, бірақ Исламабад пен Кабул арасындағы қарым-қатынастар соңғы жылдары шиеленісе түскен болатын. Ауғанстан Пәкістан қауіпсіздік қызметтерін Талибанға көмектесуде деп айыптап отыр. Ауғанстандағы НАТО күштерінің қолбасшысының мәлімдеуінше, бұл елде жеткілікті қақтығыс болған бейбітшілік туралы Талибанмен келіссөз өткізу соғысқа нүкте қоюы мүмкін деп атап көрсетті Стэнли МакКристал. Бұл туралы ол дүйсенбі күні Financial Times басылымына берген сұхбатында мәлімдеді. МакКристалдың айтуынша, Ауғанстанға қосымша 30 мың ақш сарбазының орналастыруы Талибанды айтарлықтай әлсіретіп, оларды бейбітшілік келісімін жасауға итермелеуі мүмкін. Қаңтардың 28-де Лондонда Ауғанстанға қатысты халықаралық конференция өтеді деп жоспарланған. Қытай билігі компьютерлік шабуылдарға қатысымыз жоқ деп мәлімдеп отыр. Ақпараттық технология министрлігінің айтуынша, бұл айыптаулар негізсіз. Қытайдың мемлекеттік кеңесі Бейжіңнің интернетке қатысты цензурасы заңды деп, басқа тараптарды Қытайдың ішкі істеріне араласпауға шақырды. Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін ескерткен еді. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқығын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырады. АҚШ мемлекеттік хатшысы болса Қытайды компьютерлік шабуылдарды зерттеуге шақырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Дүйсенбі күні оппозициялық тіркелмеген Алға партиясы мен Коммунистер партиясы жерді қорғауға шақырған мәлімдеме жасады. Қаңтардың 25-і совет кезінде атышулы болған ГУЛАГтың жабылғанына 50 жыл толып отыр. Қарағандыда Карлагтың тарихын зерттеумен 20 жылдан астам уақыт айналысып, үш кітап жазған журналист Екатерина Кузнецова Карлаг туралы әңгімелеп беретін болады. Және Сталиндік қуғын-сүргін тұсында халық жауының баласы деген атпен балалар колониясында болған азаматтар өздерін моральдық тұрғыдан әлі күнге ақтамағандығын айтып отыр. Және Еуропадағының сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесіп, Гаити, Ауғанстан, Иран мәселесін талқылап жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Алға және Коммунистер партиясы қазақ жерін қорғауға шақырған мәлімдеме жасап отыр. Олар партия мүшелері мен өзге де азаматтарды Қытайға жер беруі мүмкіндігіне қатысты наразылық митингісіне шақырып мәлімдеме жасады. Онда Қазақстан үшін өте маңызды болып табылатын жер мәселесін талқылауға тыйым салу ішкі саяси тұрақтылық үшін өте қауіпті делінген кеңірек әріптесі Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білейік.
Дүйсенбі күні Алматыда қазақ жерін қорғауға қатысты Қазақстан компартиясымен тіркелмеген алға партиялары кіретін «Народа власти» блогы мәлімдеме жасады. Блог құрамына кіретін партияның жетекшілері партия мүшелері мен барша азаматтарды Қытайға жер берілуі мүмкіндігіне қатысты наразылық митингісіне шақырды. Олардың пайымдауынша Қазақстан үшін өте маңызды болып табылатын жер мәселесін талқылауға салуға тыйым салу ішкі саяси тұрақтылық үшін өте қауіпті. Қазақстан коммунистер партиясының төрағасы Серікбол Сынабділдин өздерінің көздеп отырған шарасынан қандай да бір нәтиже шығуы тиіс дейді.
Жалпы біздің ең бірінші жазған мәлімдемеміздің өзіне Назарбаев құлақ асып, ол жерді сатпаймыз деп айтып қойды. Бірақ та Назарбаевтың ондай уәдесіне сену қиын. Ол қазір сатпаймыз деп ертең сатып кетуі мүмкін. Сол себептен де әбден пысықталу үшін біз мынаны
Осылайша Алға мен Коммунистер партиясы бұдан ертеректе Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жер мәселесін көпшілік талқысына салу керек, сол үшін митинг ұйымдастыру қажет деген мәлімдемесін қолдайтындықтарын айтты. Естеріңізде болса, өткен жылдың аяғында президент Назарбаев Қытайдың Қазақстаннан ауыл шаруашылығы мақсатта 1 миллион гектар жер сұрап отырғанын айтқан болатын. Бұл мәселенің қоғамда наразылық туғызғанын көрген билік оны әлі күнге дейін жоққа шығарумен келеді. Десе де қоғамда талқылаулар әлі күнге дейін басылған жоқ. Қаңтардың 20-сында премьер-министр Кәрім Мәсімов жергілікті әкімдерге Қазақстан жерін шетелдіктерге беру мәселесіне қатысты халық арасында түсініктеме жұмыстарын жүргізу қажеттігін айтып, көпшілікті оған қатысты қауесеттерге сенбеуді шақырды. Алайда саясаттанушы Расул Жұмалының айтуынша, ресми органдар өздері көтерген мәселенің әлі күнге дейін нақты шешімі болмай отыр.
Жер жалға беріле ме, берілмей ме? Немесе субарендаға беріле ме, берілмей ме? Бұған толыққанды бір жақты жауапты мен өз басым әлі естіп отырғаным жоқ. Себебі мынау шағымданушылардың басым бөлігі көпшілігі олардың қазір тоғанып отырған мәселесі бұл жер қытайларға сатылу мәселесі көтеріліп отырған жоқ. Бұл жер қытайларға ұзақ мерзімді арендаға беріле ме жалға берілмей ме? Бұларды еліңдетіп отырған бірден бір проблема осы. Ал бұл жер беріле ме берілмей ме? Мен ресми орындардың тарапынан бұған бір жақты жауапты әлі күнге шейін естімей отырмын.
Саясаттанушының сөзінше, қоғам арасындағы ақпараттың ашық болмауы көптеген қауесеттердің тарауына негіз болды. Мәселен, француздың Le Monde басылымы өткен жылы Қазақстан мен Қытай аралық бірлесіп құрылған кәсіпорынға Алакөл аймағынан 7000 гектар жер берген, 3000-нен астам Қытай шаруаларының осы аймаққа келгенін жазған. Қоғамда Қытайға жер беру мәселесі қызу талқыланып жатқанда, бұл ақпарат одан әрі наразылық тудырғаны белгілі. Расул Жұмалының айтуынша, бұған билік өзі кінәлі көрінеді.
Осындай бір түйткілді проблемалар бойынша, немесе тақырыптар бойынша шынайы ақпараттар жетіспеген күнде бүгінгідей қауесеттер олардың орнын басады. Қауесеттерге жол бермеу үшін оның ішінде кейбір арандату мәлімдемелерді әбден болуы ықтимал. Ең алдымен шынайы айқын ақпарат керек.
Одан өзге сұхбаттасымыз бүгінде Қытай Қазақстанда өзіндік ықпал етіп жатқандығын да жасырмайды.
Біздің қазір экономикамызда айталық сауда айналымымызда Қытай шын мәнісінде Ресейден кейін екінші орынға шығып отыр. Бұл шамамен 20 миллиард доллар жылына үлкен сома былай қарағанда Қазақстан сияқты мемлекет үшін. Бірақ егер біз осы тауарларымыздың номенклатурасына қарайтын болсақ, біздің Қытайға жіберетініміз, тасымалдайтынымыз 99% бұл шикізат. Керісінше Қытайдан алып келетініміз бұл дайын бұйымдар. Бұның өзі біздің экономикамыздың қалай дамып келе жатқанын көрсетсе болар. Сондықтан бұл жерде ұлттық экономикамыздың сапалық түрде дамуы үшін бұл үлкен нұқсан менің ойымша. Екіншіден Қытай енді біздің энергетика саласында да үлкен бір ықпалға ие болып отыр және ықпалын жылдан жылға әсіресе осы қаржы дағдарысы заманында өсіріп келе жатыр.
Алайда көршілес Қытайдың жақын болашақта алдына қойған мақсаты Қазақстан емес, әлемдік экономикада бірінші орында тұрған Америка Құрама Штатын басып озу дейді сұхбаттасымыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 25 қаңтар сталиндік қуғын сүргіннің азалы тарихы болып қалған ГУЛАГ лагерлер жүйесінің жабылғанына 50 жыл толып отыр. Бұл 1934-1960 жылдарда СССР саяси репрессия жүйесін жүзеге асыратын еңбекпен түзеу лагерін бақылайтын СССР-дің НКВД бөлімшесі болды. Ресми деректерге сүйенсек, бұл жерде одақ бойынша барлығы 60 миллион адам қуғын сүргінге ұшыраған. Олардың 40%-на ату жазасы кесілді. 50 жылдан кейін дәл осы күні Алматыда түрлі жоғарғы оқу орындарының студенттері ГУЛАГтың жабылғанына 50 жыл толуына орай ақындар өлеңін оқып еске алу шарасын өткізді. Мақпал Мұханқызының хабарына ден қояйық.
57 жастағы Алматы қаласының тұрғыны Геннадий Земель орталық Қазақстанда орналасқан Карлак лагерінде дүниеге келген. ГУЛАГ біреулер үшін жай ғана тарих болса, ал мен үшін ол сайрап жатқан балалық шағымның елестері дейді ол. Алыста қалған балалық шағын ол былайша еске алады.
Был закрыт, я родился в 52-м году. Анамның айтуынша, мен бұл лагерде бір жыл екі айдай болыппын. Мұнан соң анам екеумізді қоныстандырып жіберіпті. Біз Долинка ауданына көшіп бардық. Біз қоныстанған жер Тазаянка деп аталады. Онда жеке бетте тұрдық. Суреттер қалмағанмен, менің көңілімде сол кездің сұрғылт та жабырқау тіршілігі көз алдымда. 1957 жылы Тапарский лагерін жапқаннан кейін бізге ескі шеберханаға тұруға рұқсат берді.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, оның анасы Карлаққа 1947 жылы түскен екен. Бұл жайлы Геннадий Земель толқып тұрып айтып берді.
Ана бұл арестовна. Менің анам соғыстан кейін 1947 жылы түрмеге түскен екен. Ол әскери адамның әйелі болған. Сол үшін талонмен қан талалған. Украинада ол кезде ашаршылық болатын. Сол себепті ол сол талондардың барлығын жинап, жақындарына жіберу үшін бірақ қан талмақшы болыпты. Мұны құқық қорғау өкілдері жымқыру фактісі ретінде тіркеп, қан қоймасының бастығын 25 жыл бас бостандығынан айырып жіберсе, менің анама 10 жыл беріпті.
Геннадий секілді тағдыр ГУЛАГпен тығыз байланысты болған азаматтар қазір елде аз емес. ГУЛАГ жабылып, ондағы экспонаттар мұражайға өткізілгенмен бұл азаматтар сол кездегі көрген азаптардан әлі күнге дейін құтыла алған жоқ. Тарихшылардың жазуынша Қазақстанда Карлак сияқты 11 лагер болған. Олар Алжир, Карлак, Дальний, Степной, Песчаный, Қамыслақ, Ақтөбе, Жезқазған лаг, Петропавл, Кеңгір және Өскемен лагерлері. Ресми деректерге сүйенсек, одақ бойынша барлығы 60 миллион адам қуғын сүргінге ұшыраған екен. Олардың 40%-на жуығы ату жазасына кесілген.
Тек қана қазақстандықтардың Сталиннің қолымен 1078 адамды өз қол қойып, бірінші категорияға жатқызған берілді ол, жақындағыз құжаттарын алғыздық.
Оның себебі неде?
Оның себебі ол өзде Сталиннің өз бір әртүрлі теориялары болған. Мына социализм орнаған сайын таптық күрес шиеленісе түседі деген болатын. Оның үстіне бұл ұлттық мемлекеттердің ішінде орнаған қалаған жоқ. Ұлттық республикалар деген атақ қойды ішінде, қуыршақ сияқты. Сондықтан да оның қайраткерлерін құрту жолына түсті.
Дейді тарихшы Бейбіт Қойшыбаев, оның айтуынша ГУЛАГ жайлы тарихи шындық әлі күнге дейін толық ашылған жоқ. Оны жүйелі зерттеу қажет дейді.
Лардың бәрі жабылды, 50 жыл болды жабылған. Тек орнында қайролың бәрі тасталды ғой, қалды. Енді тек қана сонда болған адамдардың ана тарихқа айтылған бос үшін олардың жазықсыз жапаға ұшыраған адамдар ретінде солардың есімдерін, адал есімдерін тарихқа қайтару мәселесі, ағарту мәселесі. Жазықсыз жазаланғандарға, оларға әлеуметтік шара жетіліп көмек беріліп жүрген жоқ, олар әлі өздерінің құқықтарын толық пайдаланып жүрген жоқ. Тағы сол сияқты көптеген шаралар бар шұлданатын. Бұл кездің шындығын әлі бүгінгі ұрпақ көп біле бермей сол тұрғыдан бұл осы ағарту мәселесімен шұғылданып жатырмыз.
Дәл осы тақырыпқа орай Алматыда қаңтардың 25-і күні бұрынғы парламент ғимаратының жанына жоғары оқу орындарының студенттері жиналып, өткен ғасырда сталиндік репрессияның құрбаны болған қазақ ақындарының өлеңдерін оқыды. Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин сияқты қазақ зиялыларының жазықтан жазықсыз ұсталып, лагерлерде азап тартқанын айтқан жастар советтік идеологияның зардабын тарқата сөйледі.
Мағжан Жұмабаев 1929 жылдан бастап ақын қуғын сүргінге ұшырайды.
Ау қазақ, мінекей 20-шы ғасыр болды, өнерден осы күні дүние толды, әлі күнге көрінбейді нәрсен онды, сен болдың арнамысты қолдан берген, қор қалып, қарап тұрып бар өнерден, сен қашан қатарға кебел боласын, былайғы кеме айдады қара жерден, сен дайындалайық. Итпе данышпанға, осынша күлкі болу дос-душманға, сен қашан қатарға кеп ел боласың, былайғы көшіп жүріп көкке ұшқанда, тарихта деген екен жаман ырым, жақсыдан жоғы қалса жаман будыр.
Совет одағының түкпір-түкпірінде орналасқан лагерлер 1959 жылдан бастап жабыла бастады. Мұнда сол кезде халық жауы деп танылған азаматтар, олардың жақындары, туыстары қамалыпты. Олардың арасында түрлі қоғам өкілдері, тарихшылар, ақын-жазушылар, өнер адамдары, саясаткерлер тағы басқа болды. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, әйгілі ГУЛАГ лагерлер жүйесінің шабылғанына 50 жыл толғанына орай хабарларымыз алдағы бірер минуттарда қайта жалғасын табатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ендігі сәтте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алматыда Алға және Компартия қазақ жерін қорғауға шақырған мәлімдеме жасады. Алматыда ГУЛАГ тұтқындары еске алынды. Жерорта теңізінде орын алған ұшақ апатынан кейін 20-ға жуық адамның мәйіті табылды. Түркия, Ауғанстан, Пәкістан басшылары Стамбулда кездесіп жатыр. АҚШ қолбасшысы Ауған мәселесі саяси деңгейде шешіледі деп үміттенеді. Ресейдің жаңа елшісі Украинаға барды. Мьянма демократиялық оппозициясының көсемі Аун Сан Су Чи шайында Бусандыққа шығуы мүмкін деген. Сочиде Таулы Қарабақ мәселесі талқылануда. Қытай компьютерлік шабуылдарды жоққа шығарып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырсақ, сталиндік қуғын сүргін тұсында халық жауының баласы деген атпен балалар колониясында болған азаматтар өздерін моральдық тұрғыдан әлі күнге ақтамағандығын айтады. Қарағандыдағы Карлактың тарихын зерттеумен 20 жылдан астам уақыт айналысып, 3 кітап жазған журналист Екатерина Кузнецова Карлак туралы әңгімелеп беретін болады. Және Еуропа одағының сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесіп, Гаити, Ауғанстан, Иран мәселесін талқылап жатқаны жайлы айтамыз. Тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Совет үкіметінің сталиндік қуғын сүргін кезіндегі атышулы Карлакта тарихшылардың айтуына қарағанда жазықсыз сотталған 2 миллионға жуық адам жазасын өтеген. Сталиндік қуғын сүргін тұсында халық жауының баласы деген атпен балалар колониясында болған азаматтар өздерін моральдық тұрғыдан әлі күнге ақталмағандығын айтады. Ал тарихшылар болса, сталиндік қуғын сүргін әлі де жалғасуда деп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Биыл 79 жасқа толған Азалия Ахметованың әкесі 1937 жылы қалық жауы ретінде атылып, анасы қалық жауының әйелі ретінде сотталып, жазасын Карлакта өтеген. Ал Азалияның өзі болса 12 жасын қалық жауының баласы ретінде балалар колониясына түскен. Оның айтуынша әкесінің де анасының да жақын туыстарының да барлығы да қалық жауы ретінде атылған.
В то время, кроме издевательства, что мы видели?
Ол кезде біз қорлықтан басқа еш нәрсе көрген жоқпыз. Аштық, азнаған суық, қуғындау, жазалау, адам деп санамау осының бәрін басымыздан кешірдік. Мен 14 жасымнан бері құлағымнан есімі күстігінен зардап шегем. 15 жасымнан бері аузымда бір тісім жоқ. Өйткені біз халық жауларының балаларына арналған арнайы колонияда адам төзгісіз жағдайда болдық.
Трогалы, в трудовом лагере детей врагов народа я был.
Деді Азалия Ахметова. Сталиндік қуғын сүргін кезіндегі ең үлкен лагерлердің бірі Карлак 1930 жылы Қарағанды облысының Келман, Жаңарқа, Нұра атты үш ауданының аумағында құрылған. Ондағы халық басқа жаққа күшпен көшірілген. Тарихи деректерге қарағанда 1940 жылы 17 желтоқсанда НКВД-нің ГУЛАГ-ына, яғни лагерлер басқармасына Карлак лагерінің жоспар басқармасының жіберген арнайы құжатында Карлак лагерінің аумағы 1,780,600 гектар жерді алып жатқаны және дәл сол уақытта тұтқындар саны 37 мың адамға жеткені жазылған. Ал тарихшы Қуандық Есенғазы Карлак лагеріндегі тұтқындарға қинау мен азаптаудың алуан түрі қолданылғанын айтады.
Бір ғана Карлактың территориясында 2 миллионнан астам адам өтіпті. Сол жылдары лагердегі тұтқындарға қорлаудың 31 түрлі әдісі қолданылған екен. Олардың ішінде адамның бас сүйегін темір құрсаумен қысу, жалаңаш адамды күйдіргіш қышқыл құйылған науға отырғызу, құмырсқаның илеуіне жалаңаш жатқызу, қандаласы қаптаған қараңғы үйге қамау, ыстық темірді адамның шек қарына кіргізу, тырнақтарын көбесіне ине жүгірту, аш адамның алдына тәтті тамақты тойтырып қойып таттырмау, бірнеше күн ащы балық жегіз су бермеу қаталату, мұздай бөлмедегі жалаңаш ұстау, 5-7 күн бойы ұйықтатпау, осы әрекеттердің бәрі 20-шы ғасырда социализм құрған елде болған сұмдық.
Осындай азаптаулармен бірге Карлак лагеріндегі тұтқындар ешқандай демалыссыз және аштықта жүріп ауыр жұмыстар істеген. Қуандық Есенғазының сөзіне қарағанда, Совет үкіметі жазықсыз сотталған адамдардың еңбегін ең ауыр жұмыстарда тегін пайдаланған.
624 завод пен фабрикалардың қамтамасыз еткен жұмысшыларменен. Ал енді қарасаңыз 404 совхоз болған бұлардың несінде құрамында.
Ал Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандары қауымдастығының төрағасы Жұмабек Ашуұлы Қазақстандағы жазалау лагерлерінде жүздеген мың адамның аштықтан, қинау мен азаптаудан және түрлі аурулардан көз жұмғанын айтады. Оның дерегінше Қазақстан жерінде халық жауларының балаларына арналған 11 колония болған.
Жалпы саяси тұтқындардан басқа еңбек жол лагерлері бәрі болды да, сондай-ақ 11 ғой шамасы. Балалар колониясы болған. Дети ГУЛАГа дейді. Сол 40 миллион адамның лагерде жұмыс істеп жүрген кезде қара жұмыста ауыр азаптан қаншасы қырылған, өлген. 40 миллионның ішінде Қазақстан көлемінде 103 мың дейді, кейін кезде 108 мың деген деректер шығып жатыр. Адам репрессияға ұшырап, соның 25 мыңдай атылып кеткен.
Дегенмен Совет үкіметі құлап, Сталин қайтыс болып, НКВД жабылғанымен қуғын-сүргін күні бүгінге дейін тоқтамай отыр дейді тарихшы Қуандық Есенғазы. Тарихшының пікірінше, мұндай қуғын-сүргін демократиясы дамымаған елдерде, оның ішінде Қазақстанда байқалып отырған көрінеді.
Қазір Сталин жоқ, НКВД жоқ, бірақ та сіздер оған уанбаңыздар. Өзімізді өзіміз уатпайық. Сталиннің аты өзгерген, жаңағы НКВД-нің аты өзгерген. Әлі де сол зорлық адамзат баласының әсіресе мына демократияның дәні жақтап еккеген елдерде ол әлі де жалғасып жатыр. Мына адам халқына шаққан мемлекетті есептегенде біздің түрмедегі Қазақ республикасындағы түрмедегі адамдардың саны алдыңғы қатарда. Әлемде 225 мемлекет бар. Міне 225 мемлекеттің алдыңғы қатарында. Бұл да әлі күнге дейін әділетсіздіктің бар екендігі. Жазықсыз адамдардың әлі де сол әділетсіздіктің құрбаны болып жатқандығы. Бұған кім кінәлі?
Ал Азалия Ахметова болса, халық жауларының балаларына арналған балалар колониясында жазықсыз жазаланған көзі тірі ұрпақтардың қатары сиреп бара жатса да, рухани тұрғыдан әлі күнге дейін қолдау таппай отырғанын айтады.
Нашими родителями покойными, которых расстреляли.
Жазықсыз атылған, жазаланған біздің ата-аналарымыздың алдында және адам төзгісіз өмір кешірілген бізді әлі күнге ешкім рухани тұрғыдан сен халық жауының баласы емессің деп ақтамаған сияқты болып тұрады. Біз қатарымыз сиреген сайын осындай өкінішпен рухани тұрғыдан ақтала алмай кетіп жатыр. Біздің ата-аналарымызды не үшін жазалады? Олар жазықсыз, күнәсіз болатын.
За что? Они невинны, безвинны.
Деді Азалия Ахметова. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты ағайын, осы Карлак, яғни Қарағанды еңбекпен үзеу лагері ГУЛАГ архипелагы құрамындағы ең ірі азап аралы болған. Карлак Қазақстанның орталығында солтүстігі мен оңтүстігіне дейін 3 шақырым, шығысынан батысына дейін 200 шақырым жерді алып жатқан. Ақмола мен Балқаш бөлімшелерін қоса есептегенде Карлактың ауқымы Францияның жер көлемімен теңеседі деген мәліметтер бар. Енді кезекте 20 жыл бойы Карлактың тарихы мен оның көпшілікке белгісіз қарапайым тұтқындары туралы көптеген зерттеулер жүргізген қарағандылық журналист Екатерина Кузнецовамен болған әңгімені назарларыңызға ұсынайық. Микрофон кезегі сұхбатты жүргізген әріптесім Мәншүк Асаутайда.
Қазақстан журналистер одағы сыйлығының иегері журналист Екатерина Кузнецова Азаттық радиосына берген сұхбатында халық жауына арналған ең ірі лагерьлердің бірі туралы әңгімелеп берген еді.
Его основное назначение было сельскохозяйственное.
Карлактың құрылуының басты себептерінің бірі ірі азық-түлік базасын құру мен орталық Қазақстандағы жақсы қарқынмен дамып келе жатқан өнеркәсіпке оның ішінде Қарағанды көмір бассейніне тегін еңбекті жаппай пайдалану.
Труд им не платили, их только кормили, жили они за колючей проволокой в условиях концентрационного лагеря.
Деп бастады өз әңгімесін Екатерина Борисовна. Қарағандының Тельман, Жаңарқа және Нұрада 1930 жылы НКВД-нің ең ірі еңбекпен түзету лагері құрылды. Құжаттарда ол НКВД-нің гигант совхоз деп аталды. Аталмыш совхозның негізінде кейін 1931 жылдың 19 желтоқсанында Карлақ құрылған болатын. Қарағанды қаласынан 45 шақырым қашықтықтағы орталығы Долинка селосы болған Карлак, Гулакқа қарайтын 36 еңбекпен түзету лагерлерінің ең үлкені және танымалы болған деп сұхбаттасымыз.
Вот баланды, черпак, кусок хлеба.
Колонизацияны меңгеру барысында арзан еңбек күші қажет болды. Бір кесе ботқа мен бір тілім нан үшін мыңдаған тұтқындар елдің ұлттық байлығын жасады. Бұл мақсатта орталық Қазақстанның кең байтақ жерінде орналасқан Карлак та шет қалған жоқ. Қарағандыдағы лагердің өз ішінде 29 бөлімше болған. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін халық жауы деп тұтқындалғандардың санын қосылған территориялардан ұсталғандар, иммигранттар, Гитлер лагеріне тұтқынға түсіп қалған совет әскерлері толықтырды. Дегенмен Карлактың негізгі бөлігін саяси халық жауы деп сол кездегі қылмыстық кодекстің 58-ші бабы бойынша тұтқындалғандар құрады.
Это были так называемые общим названием враги народа.
Карлактың жұмыс істеген 28 жыл ішінде 1 миллионға жуық адам лагерге тап болған. Алайда олардың бірі ауырып көз жұмды, ендігілері атылып кетті. Тағы бір бөлігін басқа лагерлерге ауыстырған. Айта кету керек, олардың барлығы да саяси тұтқындар емес еді, дейді Екатерина Кузнецова. Қарағанды облысы мен Карлакта аталған 58-ші бап бойынша 1932-51 жылдар аралығында НКВД органдарымен 5000 адам атылып кеткен. Бұл жөнінде нақты деректер бар. Екінші дүниежүзілік соғыстың алдында тұтқындалғандар бүгінде бақилық болып кеткен. Көзі тірілердің басым көпшілігі соғыстан кейін тұтқындалғандар. Олардың өзі қазір бірталай жасқа келіп қалды. Негізінен олар литвалықтар, латыштар, эстондықтар мен қолына қару алып, совет үкіметіне қарсы шыққан батыс украиндықтар. Қарағандыда Карлактың тұтқындары болғандардың санын нақты айта алмаймын, дегенмен меніңше олардың саны 400 адамды құруы мүмкін, дейді сұхбаттасымыз.
Я не могу точную цифру сказать, но мне кажется, что это где-то около 400 человек, чуть более.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, ол осыдан 20 жыл бұрын Карлакты зерттеуге кіріскен кезде алдына белгілі бір мақсат қойған екен.
Когда я начинала свою эту работу, я сразу поставила себе такую цель.
Мен бұл жұмысты бастамас бұрын алдыма мындай мақсат қойдым. Мен өз зерттеулерімде аты көпшілікке мәлім белгілі әрі танымал азаматтар туралы айтпаймын деп шештім. Өйткені мені ең бастысы қарапайым азаматтар қызықтырған еді. Себебі тұтқындардың басым көпшілігі саясатпен шаруасы жоқ, тіпті ешқашан газет оқымаған қарапайым өмірінің барлығын үкіметке әділ қызмет етуге арнаған азаматтардан тұрды. Әрине, Карлакта белгілі зерттеушілер, дәрігерлер мен суретшілер де болды. Дегенмен олардың аты тарих беттерінде орын тауып, оларды зерттейтіндер табылады. Ал қарапайым азаматтар ұмыт болып қала бермек. Менің мақсатым сондай азаматтардың халқы мен мемлекеті алдында өздерінің ары таза екендіктерін дәлелдеу.
И мне хотелось этим людям вернуть их доброе, честное, ничем не запятнанное перед народом и перед страной имя.
Сөз соңында Екатерина Кузнецова бүгінгі жас ұрпақ бұл жайлы біліп жүргені абзал дегенді айтады. Жастар совет одағында ең сорақы нәрсе орын алғандығын білсін, яғни үкімет өз халқын өзі жойған кез болды. Сталиннің сол кездегі қылмысы Гитлердің жасаған қылмысынан ары болды, деп аяқтады өз әңгімесін Екатерина Кузнецова. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз халықаралық тақырыпта жалғасады. Еуропадағы сыртқы істер министрлерінің дүйсенбі күні Брюссельде кездесулерінің күн тәртібінде Гаитидегі жағдай басты тақырып болып отыр. Сыртқы істер министрлері сондай-ақ Иран, Ауғанстан, Йемен мәселесімен қатар алдағы уақытта Боснияның Еуроодаққа қосылу мүмкіндігін де талқылауда. Сейсенбі күні Испания сыртқы істер министрі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына осы жылы төрағалықты алып отырған Қазақстанмен және Балқан мәселесіне қатысты Сербия өкілдерімен кездеседі.
Айта кететін болсақ, зілзаладан зардап шеккен Гаити еліндегі жағдайға қатысты Еуропа одағының сыртқы істер министрлерінің кездесуінде Еуропа одағының даму жөніндегі комиссионері Карел де Гухт өзінің Гаитиге сапарында көрген білгенін айтып береді. Францияның құрамында болған Гаитидегі жер сілкінісінің зардаптарын реттеуге Еуропа одағы да үлес қоспақшы, олар бірнеше миллион евро көмек беріп, полиция қызметкерлерінің жасағын жолдауға уәде беруі мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымы 1500-дей полиция қызметкерін жіберуге шақырған, бірақ Балқан елдері мен Ауғанстандағы міндеттемелері Еуропа одағының оны орындауына мүмкіндік бере қоймас. Франция ақшының Гаитиге көмек беруде жетекші рөл алып отырғанын ауыр қабылдап отыр. Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің жиынында Ауғанстан туралы үлкен талқылаулар болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер талқыланады делініп отыр. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Баумғожа таныстырады. Бағдарламамыздан алыс қалмаңыздар.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдің сыртқы барлау қызметінің жұмысын күшейтуге және жетілдіруге бұйрық берді деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Назарбаев сыртқы барлау қызметінің директоры Аманжол Жанқұлиевті қабылдаған Жанқұлиев президентті өз мекемесінің іс-әрекеттерімен таныстырған. Дүйсен бүгін Алматыда қазақ жерін қорғауға қатысты Қазақстан компартиясы мен тіркелмеген алға партиялары кіретін Народовластия блогы мәлімдеме жасады. Блог құрамына кіретін партияның жетекшілері, партия мүшелері мен барша азаматтарды Қытайға жер берілуі мүмкіндігіне қатысты наразылық митингісіне шақырып отыр. Коммунистік партияның жетекшісі Серік Болсын Әбділдин былай деп мәлімдеді.
Жалпы біздің ең бірінші жазған мәлімдемеміздің өзіне Назарбаев құлаға ол жерді сатпаймыз деп айтып қойды. Бірақ та Назарбаевтың ондай уәдесіне сену қиын. Ол қазір сатпаймыз деп ертең сатып кетуден мүмкін жүреді. Сол себептен де әбден пысықталу үшін біз мынаны тағы да халықтың есіне салайық деп отырғанбыз.
Қырғызстанда түрмеге жабылған бұрынғы қорғаныс министрінің 85 жастағы анасы Анипа Маматтисаева аштық акциясына қосылды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Бұрынғы министр Исмаил Исақовты қолдап аштық акциясын жалғастырып жатқандардың саны 16-ға жетті. Олар Исақовтың босатылуын талап етіп отыр. Қаңтардың 11-інде Исақов жемқорлықта айыпталып 8 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Исақовқа тағылған айыптардың саяси астары бар дейді оның қолдаушылары. Иракта химиялық Али деп танылып кеткен Али Хасан Аль-Маджид 1988 жылы Халлаб жағаласында шамамен 5000 күрт азаматының өмірін қиған шабуылға қатысы бар деп айыпталып, дарға асылды. Ирак үкіметінің баспасөз хатшысы Али Аль-Дабахтың айтуынша, бұрынғы президент Саддам Хусейннің туысы болған Аль-Маджидке шығарылған өлім жазасы дүйсенбі күні іске асырылған. Human Rights Watch ұйымының мәліметінше, Аль-Маджид 100000 күрттің жоғалып кетуіне қатысы бар. Дүйсенбі күні Бағдаттың орталығында орын алған үш жарылыстан кемінде 36 адам қаза тауып, 70-тен аса адам жарақат алды. Алғашқы бомба Иштар Шаратон қонақ үйі жанында, екіншісі Бабилон қонақ үйі алдында, ал үшіншісі Хамра қонақ үйінде жарылған. Жер орта теңізінде орын алған ұшақ апатынан кейін 20-ға жуық адамның мәйіті табылғандығы мәлім болды. Бейруттан аттанған эфиопиялық ұшақ ауа райы нашарлаған кезде апатқа ұшыраған болатын. Ұшақтың ішінде шамамен 90 жолаушы, олардың ішінде ливандықтар мен эфиопиялықтар, сондай-ақ Британия, Канада, Ресей, Франция, Ирак және Сирия азаматтары болған. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Премьер-министр Саад Харири дүйсенбіні ұлттық аза тұту күні деп жариялады. Ресейдің Украинадағы жаңа елшісі Киевке барды. Бұл әрекет екі ел арасындағы қарым-қатынастардың қалпына келе бастағандығын білдіреді. Ресей президенті Дмитрий Медведев осыдан 5 ай бұрын, яғни 2009 жылдың тамыз айында Михаил Зурабовты елші етіп тағайындаған болатын, бірақ бірнеше күннен кейін Украина билігіне жолдаған ашық хатында Медведев батысшыл президент Виктор Ющенконы Ресейге қарсы саясат жүргізуде деп айыптап, Киевке жаңа елшіні жіберу туралы шешімін кейінге қалдыратындығын мәлімдеді. Ресей ресмилері Украина мен арадағы қарым-қатынастар келесі айда жаңа президенттің сайлануынан кейін жақсарады деп үміттенетіндіктерін айтты. Ақпанның 7-сінде президент сайлауының екінші кезеңіне түсетін үміткерлер, яғни оппозициялық жетекші Виктор Юнукович пен премьер-министр Юлия Тимошенконың екеуі де Ресеймен қарым-қатынастарды дамытуға уәде етті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия мен Ауғанстан және Пәкістан президенттері өзара қарым-қатынастарын талқылау үшін Стамбулда кездесуде. Түркия, Ауғанстан және Пәкістан елдерімен тығыз қарым-қатынаста, бірақ Исламабад пен Кабул арасындағы қарым-қатынастар соңғы жылдары шиеленісе түскен болатын. Ауғанстан, Пәкістан қауіпсіздік қызметтерін Талибанға көмектесуде деп айыптап отыр. Ауғанстандағы НАТО күштерінің қолбасшысының мәлімдеуінше, бұл елде жеткілікті қақтығыс болған бейбітшілік туралы Талибанмен келіссөз өткізу соғысқа нүкте қоюы мүмкін деп атап көрсетті Стэнли МакКристал. Бұл туралы ол дүйсенбі күні Financial Times басылымына берген сұхбатында мәлімдеді. МакКристалдың айтуынша, Ауғанстанға қосымша 30 мың ақш сарбазын орналастыруы Талибанды айтарлықтай әлсіретіп, оларды бейбітшілік келісім жасауға итермелеуі мүмкін. Қаңтардың 28-де Лондонда Ауғанстанға қатысты халықаралық конференция өтеді деп жоспарланған. Қытай билігі компьютерлік шабуылдарға қатысымыз жоқ деп мәлімдеп отыр. Ақпараттық технология министрлігінің айтуынша, бұл айыптаулар негізсіз. Қытайдың мемлекеттік кеңесі Бейжіңнің интернетке қатысты цензурасы заңды деп, басқа тараптарды Қытайдың ішкі істеріне араласпауға шақырды. Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін ескерткен еді. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқығын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырады. Ақш мемлекеттік хатшысы болса Қытайды компьютерлік шабуылдарды зерттеуге шақырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, ардақты радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды атап өтейін. Қазақстанда әлде үлескерлер қаржы салған 132 тұрғын үй құрылысы аяқталмай отыр, Алматы мен Астанадан басқа қалалардағы тұрғын үй құрылыстары үкімет қолдауынан шет қалған. 2009 жылы оралмандардың келу квотасы 20 мың отбасыға дейін көбейгенімен, ол квотаның 78% ғана орындалған. Иран президенті ел бюджетін мұнай табысына тәуелділікті азайтып, парламентке ұсынып отыр және Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Бізден алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Сонымен ардақты радио тыңдаушыға бағдарламамызды тарқатып отырсақ, Қазақстанда әлі күнге дейін үлескерлердің қатысуымен салынуға тиіс болған 132 тұрғын үй ғимаратының құрылысы аяқталмай тоқтап тұр. Бұл туралы Астанада парламенттің үкімет сағатында жаңадан құрылған құрылыс және тұрғын үй коммуналды шаруашылық агенттігінің төрағасы Серік Нөкен хабарлады. Оның сөзіне қарағанда, Астана мен Алматыдан басқа қалалардағы тұрғын үй құрылыстары үкіметтің көмегінсіз қалған. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Үлескер Динара Алпысбекова BI Group компаниясының мереке тұрғын үй кешеніне ақша салған. Бірақ бұл үй әлі тапсырылмады дейді ол. Ал Астана әкімінің орынбасары Сергей Харашуннан күте тұрыңдар деген хат келген дейді үлескер Динара Алпысбекова.
Тұрғын үй 8-ші жылы қараша айында тапсырылуға тиісті, бірақ ол тапсырылған жоқ. Енді Харашун мырзадан хат алдым, 10-ші жылы шілдеде тапсырады деп. Енді мен қазір не үшін төлеуім керек? Үйдің құрылысы жүріп атқан жоқ. Ал енді қайта қаржыландыруға мен ілікпедім, өйткені пәтерің бар деп санап атты. Ал енді құрылысы бітпеген үй қалай пәтер болып саналады? Банктар жақтан айыппұл штрафтар бәрі өсіп атыр.
Альянс Строй Инвест құрылыс компаниясы салам деген Астана іргесіндегі Лесная Поляна тұрғын үй кешенінің үлескері Айман Сарбасованың пікірінше де әкімшілік халықты алдап келеді.
Лесной Полянадан қызым мен ініме үй әперіп едім, первоначальный взносын төлеп өзім. Қазықтарды қадалған жоқ, 2 жыл төлеп отырмын. Лесной Поляна туралы ешкім ешқандай сөз айтпайды. Енді ұзын құлақтан естуімізше, біздің Лесной Поляна ешқайда кірмейді. Қаржы бөлінетін қаржы. Осы қаланың ішіндегілерге ғана бөлінеді деп естіп жатырмыз. Шыдамның да шегі болады ғой.
Ал құрылыс және тұрғын коммуналды шаруашылық агенттігінің төрағасы Серік Нокин мұны мойындап отыр. Бірақ болашақта бұл мәселе шешіледі дейді ол.
Біз айтып отырмыз, 2007 жылдан бастап 450 объект болды. 450 объекттен қазіргі таңда 132 объект қалды. Сол 132 объекттің 2010-2011 жылдары жұмыстары аяқталады. Ал жергілікті бөтен жа Алматы, Астанадан қаладан бөтен қалаларда, енді ол жа Маңғыстау облысы, Ақтөбе облысы, жа Шымкент облысын тағы да облыстарда 38 объект бар. 38 объектілді биылғы жылы 32-сі бітіреді, аяқталады, қалған 11-ші жылында аяқталады.
Ал бас прокуратураның мәліметінше көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне енбей қалған. Лайықты баспана үшін атты қоғамдық компанияға 19 проблемалық нысаннан пәтерлерін ала алмай жүрген 100 мыңдай адам кіреді. Осы қозғалыс төрайымы Зәуреш Батталованың мәліметінше де билік тұрғын үй мәселесін шеше алмай жүрген көптеген тұрғындардың тек бір бөлігіне ғана қолғабыс жасамақшы.
Үкімет тарапынан, акимат тарапынан бүгінгі күнде тек қана үлескерлердің ғана мәселесін көтереді. Ал нақты мына жерсіз жүрген адамдар үй саламыз деп, не болмаса үйін мына құрылысқа байланысты алып компенсациясын төмен беріп отырған адамдар, және жатақханада көп жыл тұрып, сол жатақхананы приватизацияға ала алмай, бүгінгі күнде сотпен содан шығасын деп адамдардың мәселесі шешілмейді.
Құрылыс және тұрғын коммуналдық шаруашылық агенттігінің төрағасы Серік Нокин болса, депутаттарға берген жауабында қазіргі үлескерлерден басқа да пәтер тапшылығы мәселесін шешуге болады деген пікірін жеткізді. Біздің есебіміз бойынша Қазақстанда 1,5 миллион шаршы метр немесе 15 мың пәтерге тапшылық бар, деді ол. Біз осы құрылысты Астана мен Алматы арқасында миллион шаршы метрге дейін салсақ дейміз, бірақ оларға 11 миллиард теңге бюджеттік ақша керек. Алайда бұл ақша қайтарымды болады, дейді ол. Бізде Самұрық қазына қорының қозғалмайтын мүлік қоры мен жұмыс тәжірибеміз бар, дейді Нокин.
Для них нужно где-то 11 миллиардов государственных денег, но они будут возвратные. И у нас есть опыт уже работы фонда недвижимости Самұрық қазына.
Өндіріс және сауда министрлігінің мәліметінше Қазақстанда үлескерлердің мәселесі басталған кезде 63 мың адам үлескер болған. Бүгінде олардың 23 мың адамының мәселесі шешілді. Бірақ есептеп көрсеңіз 40 мың үлескердің мәселесі әлі шешілмей отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың тақырыптарын одан әрі жалғастыра отырайық. 2009 жылы Қазақстанға оралмандарды көшіріп әкелу квотасы 20 мың отбасыға дейін көбейтілгенімен, квотаның орындалу көлемі 78%-ға ғана орындалған. Оралмандардың айтуынша, бұған квотаны алу кезіндегі жинайтын құжаттардың көптігі мен оны жинастыру барысында ұшырасатын қиындықтар және ұйымдасқан жемқорлық мәселелері де оны алуға кері салдарын тигізіп отыр. Ал сарапшылар болса, Қазақстанда әлеуметтік жағдайдың қиындығы және қымбатшылық оған себеп болып отыр дегенді айтады. Көші-қон департаменті болса, ешкімді де еркінен тыс көшіріп әкелмейміз дегенді алға тартады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Нұрберген Малдыбайұлы Қытай Халық Республикасы Шыңжан Ұйғыр автономиялы ауданы Іле Қазақ облысынан 2004 жылы Қазақстанға жоғары оқу орнына түсу мақсатымен келді. Ал 2009 жылы оның отбасы келу квотасын алмай көшіп келген көрінеді. Себебі оралмандардың келу квотасын алу үшін үлкен қиындықтарды еңсеру керек, дейді Нұрберген Малдыбайұлы.
Қытайдан келген өзіміздің туысқандарымыз көбісі квота үшін басына орта бермейді қазір. Квота алған ақшаға мысал жүгіретін болсаң, жол жүресің, сенің алатын ақшаңнан көп ақша кетіп қалуы мүмкін. Квота алу үшін қаншама жерге бару керек, қаншама терезеге бару керек, аяғыңнан тозуың керексің ол үшін. Қазір енді документтердің көбісі орыс тілінде болады. Ол жағын түсінбей қиналады.
Сұхбаттасушымыз өзі келген аймақта қазақтардың көп шоғырланғанын әңгімелеп берді, және олардың басым бөлігі тарихи отанына оралуды армандайды екен. Алайда түрлі себептерге байланысты олар ата жұртына орала алмай жатады. Нұрберген Малдыбайұлы келу квотасын алу кезінде де сыбайласқан жемқорлықтың бар екен.
Кейбір адамдар болады, сол көші-қонға арнай документтер жасап беретін, сондай адамдар іздеуге тура келеді. Документ жасаймыз дейді, квотадан қанша ақша түсе, соның жартысын болмаса процентін бөлісіп аламыз дейді. Көбінде сол арқылы бітіріп жатады.
Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықованың хабарлауынша, 2009 жылы көші-қон заңнамасы мен халықтың көші-қоны туралы заңды жетілдіру тұжырымдамасының жобасы дайындалып, экономиканың қиын қыстау кезеңіне қарамастан оралмандардың келу квотасы 20 мың отбасыға дейін арттырылған. Алайда өткен жылдың көрсеткіштеріне көз жүгіртсек, бұл квота 78%-ға ғана орындалыпты. Көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев берілген квотаны орындау міндетті емес, ешкімді қинап әкелуге болмайды, дейді.
Бұл қаржы жағдайына байланысты, біреу малын сата алмайды, біреу үйін сата алмайды. Өзбекстанда шекара жауып тастады, күзде шығармай қойды ай бойы. Қытайда паспорт жасай алмайды, 16 жасқа дейін балаларын шығара алмайды. Моңғолияның Россиямен өтетін жерінде виза қымбаттап кетті. Сондай объективті мәселелерге байланысты 16 мың отбасы 75 мың адам келді Қазақстанға.
1991 жылдан бері Қазақстанның көші-қон комитетінде тіркеуден өткен оралмандардың саны 800 мың. Қабылсаят Әбішевтің сөзіне қарағанда, оралмандардың республикаға келуіне 1999 жылға дейін жергілікті әкімшіліктер көмектескен. 1999 бен 2004 жылдар арасында үкімет жылына 500 отбасына үй сатып әперді. Ал 2004 жылдан бері үйдің қымбаттауынан квота белгіленді. квота бойынша отбасына 850 000 теңгеден 1 миллион теңге аралығында ақшалай көмек беріледі, деді маман. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі Ботагөз Уатхан оралмандардың азаюына бірнеше себептер бар деп санайды.
Азаюына бірнеше факторлар бар ғой. Ең бірінші жер мәселесі, жұмыссыздық, үй мәселесі. Мына нұрлы көш бағдарламасы бойынша оған тек жұмыс күші бар жас семьялар ғана оған қатыса алады. Тағы бір үлкен себеп Қазақстандағы бүгінгі әлеуметтік жағдай да өте қиын болып барады ғой. Қымбатшылық мысалы.
Ботагөз Уатханның сөзіне қарағанда, оралмандар келу кезінде қабылданатын шаралардың барлығы да орынды және бұл алаяқтықтан сақтайды, деді ол. 2010 жылға да 20 000 келу квотасы белгіленіп отыр екен. Оған мемлекеттік бюджеттен 17 миллиард теңге көлемінде қаржы қарастырылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Алға және коммунистік партиясы қазақ жерін қорғауға шақырған мәлімдеме жасады. Алматыда ГУЛАГ тұтқындары еске алынды. Жер орта теңізіне құлаған ұшақ апатынан 20-ға жуық адамның мәйіті табылды. Түркия, Ауғанстан, Пәкістан басшылары Стамбулда кездесіп жатыр. АҚШ қолбасшысы ауған мәселесі саяси деңгейде шешіледі, деді. Мьянма демократиялық оппозициясының көсемі Аун Сан Су Чжи қараша айында босантыққа шығуы мүмкін. Ресейдің жаңа елшісі Украинаға барды. Сочиде Таулы Қарабақ мәселесі талқыланбақшы. Қытай компьютерлік шабуылдарды жоққа шығарып отыр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар: Иран президенті ел бюджетін мұнай табысына тәуелсіз етіп парламентке ұсынып отыр. Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп отырғаны жайлы айтамыз. Және түркмен президенті Бердімұхамедов бұрынғы президент Ниязовтың алып ескерткішін орнынан алуға нұсқау бергеніне байланысты қазақстандық сарапшылардың пікірін тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Иран президенті Махмуд Ахмадинежад жексенбі күні жылдық бюджетті парламент қарауына ұсынып, осы тұста елдің даулы ядролық бағдарламасы туралы көбірек жаңалықтар болатынын айтты. Иран жетекшісі Махмуд Ахмадинежад жылдық бюджет жобасын парламенттің қарауына ұсынғанда депутаттарға Иранның мұнай кірісіне тәуелділікті азайтуға көбірек назар аударылады деген. Иран экономикасы негізінен бюджет табысының 40-50% құрайтын мұнай экспортына байланған. Ахмадинежад ел бюджетінің толық көлемі туралы ештеңе айтпады, алайда оның 5 жылға арналған бюджет жобасында Иран экономикасы жылына орташа есеппен 8%-ға өседі делінген. Мен депутаттар, үкімет, ұйымдар мен халық арасында бар келісім мен түсіністік 5 жылдық даму жоспары барысында 8%-ға өсім әкеледі деп үміттенемін. Иран экономикасы бұл аймақ пен әлемдегі ең жетекші экономикаға айналады деп сенемін, деді Ахмадинежад. Ресми көрсеткіштерге қарағанда Иранның экономикалық өсімі 2009 жылы тек 2.15%-ке көтерілді. Иран президентінің бюджет істері бойынша орынбасары Рахим Мембени Ирна ақпарат агенттігіне берген сұхбатында ел бюджеті бір баррелі $60 болатын мұнай бағасына байланған, деді. Әлемдегі шикі мұнай бағасы қазіргі таңда бір баррелі $75 шамасында тұр. Мұнайдың жоғарғы бағасы соңғы жылдар Иран үкіметіне күтпеген жерден табыстар әкелді. Бірақ үкіметтің сыншылары болса, билікті ақшаны босқа шашып жатыр деп айыптап отыр. Президент Ахмадинежад осы айдың басында Иранның қамқоршы кеңесі мақұлдаған даулы жоспар алдағы бюджет жылында жалғасын табады деп айтты. Онда елдің негізгі тұтынатын азық-түлігі мен энергия саласындағы жәрдем ақша субсидиялар тоқтайтын болады. Иран үкіметі алдағы 4 жылдың 3 жылында $100 миллиард сақтап қалуға, яғни үнемдеп қалуға үміттеніп отыр. Онда негізінен тұтынылатын заттардың бағасы қолдан төмендетіліп отырған жанар-жағармай өнімдері, электр қуаты, су, астық, сүт, күріш және тыңайтқыш бағасын көтеруді қарастырып отыр. Ирандықтар үшін 1 литр жанармай бағасы 10 центті құрап келген. Әлемдегі ең төмен бағалардың бірі болған еді. Иран президенті парламентарийлерге субсидия тоқтаған кезде жылдық инфляция деңгейі 5%-ға дейін төмендейді деді. Бұл елде жылдық инфляция ресми көрсеткіштер бойынша 13% деңгейінде тұр, ал тәуелсіз экономистер болса инфляцияның одан да жоғарғы екенін айтады. Осы экономистер аз уақыттың ішінде баға деңгейін басқаруды көтеру шын мәнінде инфляцияны төмендетуден гөрі оны аспандатып жібереді деп болжап отыр. Бюджет заңы күшіне енбес оны парламент пен конституциялық кеңес мақұлдауы тиіс. Иранның жаңа жылы 21 наурызда басталады. Жексенбі күні парламентте журналистер алдында сөйлеген Ахмадинежад алдағы айда елдің даулы ядролық бағдарламасының келешегі туралы мәлімдеме жасауға да уәде беріп отыр.
Иншалла дәхе фач хабар хоши қахид шын. Толид сухт 20%.
Біз жақында 20% байытылған отын өндірісіне қатысты жақсы жаңалықта есетін боламыз. Сонымен қатар елдің ғылым мен технология саласындағы соңғы жетістіктер туралы жаңалық болады. Ол Иран халқымен басқа да тәуелсіз елдерді қуантатын болады, деді Ахмадинежад. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі МАГАТЭ Теһранға төмен байытылған уранның 3.5%-ын шетелде байытып, кейін Иранға ядролық отын ретінде қайтып әкелуді ұсынған. Байытылған уранның таза 20%-ын ядролық реактор үшін отын ретінде пайдалануға болады. Бірақ ирандық ресмилер оған қарсы ұсыныс беріп, елдің сыртқы істер министрі Манучер Мотаки Иран жоспарын қабылдау үшін қаңтар айының соңына дейін МАГАТЭ-ге уақыт берді. Вашингтон басқан әлемнің ықпалды елдері болса, Иранның өз уранын елінде байытуына қарсылық танытып, Теһран оны ядролық қаруға пайдалануы мүмкін деп алаңдап келеді. Теһранға ядролық бағдарламасына қатысты осыған дейін де 3 рет санкция салынған, Құрама Штаттар мен оның одақтастары Иранға 4-ші санкция салатын кез келді дегенімен, Ресей және Қытай ондай жоспарға қарсы болып келеді. Теһран өзінің ядролық бағдарламасы тек бейбіт мақсатта екенін, оны электр қуатын өндіру үшін пайдалану көзделіп отырғанын алға тартып келеді. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын тағы да одан әрі жалғастырайық. Түркменстанның президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов жақында түркмен башы Сапар Мұрат Ниязовқа қойылған биіктігі 75 метр болатын айналмалы ескерткішті алып тастау туралы бұйрық шығарды. Түркмен елінің басшысының бұл бұйрығы осы жылдың наурыз айында жүзеге аспақшы. Ал қазақстандық сарапшылар болса, елдің билік басындағы тұлғаларға көзі тірісінде қойылған ескерткіштерді де дәл осындай тағдыр күтіп тұр дегенді айтады. Тақырыпты Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Бірқатар ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, түркмен басшысы Гурбанғұлы Бердімұхамедов елді 21 жыл басқарған марқұм Сапар Мұрат Ниязовтың ескерткішін қала орталығынан алып тастау туралы бұйрыққа қаңтардың 18 күні қол қойған. Жергілікті ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, президент бұл әрекетінің себебін ескерткіштің қала көркін бұзып тұратындығымен түсіндірген. Бұл ескерткіш жойылмайды, тек оның орны Ашхабад маңына ауыстырылады деп көрсетеді Түркменстанның жергілікті ақпарат агенттіктері. Кейбір мамандардың бағалауынша, 2007 жылы билікке келгенде бастап Гурбанғұлы Бердімұхамедов өзінің алдында елді басқарған Сапар Мұрат Ниязовтың жеке басына табынушылық үрдісінен бірте-бірте арылмақшы болған. Десе де саясаттанушы Марс Сариев мұны демократиялық алға жылжушылық деп атай алмайтынын жеткізеді.
Менің ойымша, Түркменстанның билік басында тазарту процесі жүріп жатыр. Бердімұхамедов қазірдің өзінде кезінде Сапар Мұрат Ниязовпен істес болған азаматтарды орнынан алып үлгерді. Олардың орнына өзінің жақтастарын қойып жатыр. Сол себепті мұны элитааралық күрестің бір бөлшегі деп атар едім.
Кейбір сарапшылардың пікірінше, мұндай үрдіс Қазақстанда да көрініс табуы мүмкін. Мұнда билік басындағы тұлғаларға көз тірісінде қойылған ескерткіштер қазірдің өзінде бар. Мәселен, елді басқарып отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсіні өткен жылы Астанада ашылған Қазақ елі монументіне енгізілген. Назарбаевтың 65 жасқа толуына орай Қырғызстанда орнатылған ескерткішті айтпағанда, оның бейнесі қолтаңбасы бар жекелеген ескерткіштер елде кездеседі. Оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсардың пікірінше, көптің бастамасымен көтерілмеген кез келген ескертіштің ғұмыры қысқа.
Осы инициатива жоғарыдан шығып тұрғаннан кейін әрине ол ертең билікке басқа келетін адам міндетті түрде оны алып тастайды. Сол бірінші, екіншісі оған мына ескертіс қойған кезде халықтың арасында наразы болған өте көп болған.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан елде Түркменстандағыдай жеке басқа табынушылық үрдісі жоқ, сол себепті бұған пікір білдіре алмайтындығын айтады.
Қазақстанда Назарбаевқа қойылған ескерткіш жоқ. Оны сол халыққа түсіндіріп айту керек. Ол қазақ елі монументі мүлдем бөлек нәрсе. Ол үлкен бір елдің, жердің тарихын бейнелейтін үлкен бір полотно. Соның ішіндегі дәл осы кезеңде қызмет істеп жатқан, егемендікке алып келген егемендіктің бүгінгі туындыста отырған Назарбаев. Оны қайда апарып қойсаң да ешкім оны жоққа шығара алмайды ғой. Ал адамның еңбегін, оның тарих бағасын береді. Ол болашақтың ісі.
Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, Түркменстандағы жағдай Қазақстандағы билік өкілдері үшін сабақ болуы керек, ал тіпті совет заманында болмаған тұлғаларға көзі тірісінде ескерткіш салу үрдісі үлкен қателік дейді.
Назарбаев түркмен басшысымен салыстырғанда өз халқына түсінікті жақсылық жасаған жоқ. Ниязовтың кезінде мына табиғи байлықты өзінің ұлты пайдалану үшін көптеген жеңілдіктер болған. Ал Назарбаевтың мына мемлекетті басқарған жылынан бастап байыған адамдар, оның маңайында жүргендер кәдімгідей елдің ұлты барлығын жылатып қойып байлыққа басып отыр. Оны көптеген газеттерде жазып жүр, күнделікті халықтың өзі де көріп отыр. Сондай адамды ертең ол кеткеннен кейін ешкім сыйламайды. Оған қазірде сын көзбен қарайтындар көп. Ал биліктен кете салысыменен осының бәрі ашылады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп отыр. Республика бойынша нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мыңнан астам адам тіркелген болса, мамандар әсіресе олардың көбісі жасөспірімдер екенін айтады. Жастар арасында есірткіге тәуелділіктің етек алып бара жатқанына дабыл қағып отыр. Оған қоса есеп комитеті нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің тиімді болмағанын бюджетте бөлінген қаржының мақсатсыз пайдаланғандығы туралы айтуда. Тақырыпта тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматы қаласындағы психиатрия, психотерапия және нашақорлық проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық ақпараттары бойынша Қазақстанда психикаға әсер ететін заттарға тәуелділік салдарынан нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мыңнан астам адам тіркелген. Орталық маманы Айгүл Нәшкенованың айтуына қарағанда, шынайы деректер ресми сандардан әлде қайда көп болуы мүмкін.
Қазақстан мен Орта Азиялық елдердің есірткіге тәуелділік деңгейі өзге елдермен салыстырғанда өте жоғары. 2004 жылы саны 47 мың еді, соңғы 10-15 жыл көлемінде 3,5 есеге өсті. Олардың 3-тен 2 бөлігі 30 жастан төмен азаматтар. Нашақор азаматтардың нақты саны ресми деректерден 8-10 есе артық.
8-10 раз.
Есеп комитетінің бағалауынша нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы тиімсіз іске асырылған. Оған республикалық бюджеттің шығын 2003-2005 жылдары 1 миллиард 2 миллион теңгеден 2006-2008 жылдары 1 миллиард 8 миллион теңгеге дейін өскеніне қарамастан жағдай жақсыра қоймаған. Есеп комитетінің хабары бойынша Ішкі істер министрлігінің есірткі бизнесіне қарсы күрес және есірткі айналымын бақылау комитеті жұмысын жеткілікті дәрежеде атқармай арнайы бағдарламада жоспарланған талаптарды орындамаған. Ал комитеттің бұрынғы басшысы Асқар Исағалиевке өткен жылдың күзінде қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен қылмыстық іс қозғалған болатын. Ол 20 қаңтар күні қамауға алынды. Тексерулер барысында 588 миллион теңгенің қаржылық заң бұзушылықтары, соның ішінде мақсаты бойынша пайдаланылмай отырған 408 миллион теңгеге арнайы жабдықтар сатып алу фактілері анықталды. Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Ниязбекованың айтуына қарағанда, нашақорлықпен күрес тиімді болмауына жемқорлықпен бірге мәселенің түп тамырына бармай, салдармен күресуі себеп болып отыр.
Нашақорлыққа ілініп кеткен адамдар менен солардың денсаулығын жөндетеміз деп күресеміз. Негізі біздің мемлекет арқылы біз Афганистан болсын жаңасы бізден Россияға не кетіп жатыр. Күресті содан бастау керек. Осы біздің мемлекетке нашақорлық келмейтін басылым жасамаса, қандай болмаса да бізде жылдан жылға осыған жұмсап жатқан ақшамыз азаймайды, негізі көбейе береді.
Статистикалық деректер бойынша Қазақстанда есірткі салдарынан жылына 3-5 мың адам қайтыс болады. Оған қоса жыл сайын есепте тұрған нашақорлар саны өсіп отырған көрінеді. Қостанай облысының наркологиялық диспансер бас дәрігерінің орынбасары Ольга Прокодинаның айтуына қарағанда, есірткі заттарының көп сатылуы нашақор азаматтардың санының ұлғаюына әсер етіп отыр.
Есірткі заттарын табу жеңіл болғандықтан оны қабылдайтындар саны артып отыр. Егер олай болмағанда нашақорлар қатары азаяр еді. 90-2000 жылдары опиат деген атпен белгілі есірткі түрлері танымал болса, қазіргі кезде марихуананы пайдаланатын азаматтар саны көбейіп отыр.
Ел бюджетінен нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес бағдарламасына 14 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. 2010 жылы 8 миллиардқа жуығы жұмсалса, 2011 жылы 6 миллиардтан астамын жұмсау көзделіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет айта отырып, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.